ayada iyo erbadi iyo xashiishki iyo calaqti iyo
moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shumari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi Septemba 28 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo 107.5 FM kwa Nairobi. Karibu sana uungane nasi.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, tunaangazia wawaniaji wa uchaguzi wa chama cha Republican hapa Marekani kuelekea uchaguzi wa mwakani. Wamenyana katika mdahalo wa pili uliosusiwa na rais wa zamani Donald Trump.
Na katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani atangaza masharti kwa utoaji wa visa watu binafsi ambao amesema wanavuruga demokrasia nchini Liberia, wakati nchi hiyo inatarajia wana uchaguzi mkuu mwezi Oktoba.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Nakumbuka kwamba unaweza pia kuyapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kabla hatujaangalia nini kinajiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza mwenzangu Sandy Shomari anatoka kwenye chumba cha habari hivi punde kutueleza nini ambacho kinaendelea. Karibu Sandy.
Shirika moja la kutetea haki za binadamu linaishutumu Benki ya Dunia kwa kuiwezesha serikali ya Tanzania kufanya upanuzi wa kutumia nguvu katika hifadhi ya taifa kupitia ufadhili kutoka kwa mkopeshaji wa kimataifa. Benki ya Dunia imeshindwa kuziwajibisha mamlaka za Tanzania kwa ukiukwaji mkubwa wa haki, ikiwa ni pamoja na mauaji holela, manyanyaso ya ngono kuhusiana na upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Ruaha kusini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa ripoti mpya ya taasisi ya Auckland. Ripoti ya shirika hilo yenye makao yake huko California, ambayo hufuatilia mara kwa mara ukiukwaji wa haki dhidi ya jamii za wazawa, ni matokeo ya uchunguzi wa miezi kadhaa uliobaini makosa yaliyofanywa na walinzi wa mbuga waliofadhiliwa na sehemu kupitia mradi wa Benki ya Dunia wa dola milioni 150 unaojulikana kwa kifupi REGROW. Oktoba 2022, waziri wa serikali ya Tanzania anayehusika na ardhi na makazi alitangaza mpango wa kuondoa watu kutoka vijiji vitano vyenye jumla ya wakazi zaidi ya 1,021. Masuala ya ukarabati na uhaba wa maji unaosababisha mabadiliko ya hali ya hewa umesababisha upungufu wa umeme wa megawati 400 nchini Tanzania na kusababisha mgao wa umeme katika taifa zima la Tanzania, shirika la umeme linalomilikiwa na serikali limesema. Gridi ya taifa yenye uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 1,900 za umeme ilikuwa ikabiliwa na kuvunjika kwa miundombinu kwenye visima vya gesi na vituo vya kuzalisha umeme vinavyotumia gesi, pamoja na kupungua kwa viwango vya maji katika mabwawa ya kuzalisha umeme, alisema mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la Tanzania TANESCO, Gisima Nyamohanga. TANESCO, ambayo inamilikiwa na serikali, inatarajia kukamilisha kazi za matengenezo na kutatua kasoro hizo mwishoni mwa mwezi Machi mwakani. Nyamohanga aliwaambia hayo waandishi wa habari siku ya Jumatano jioni. Licha ya serikali kuanza moja mpango wa kazi ya usambazaji umeme Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ni asilimia 38 tu ya Watanzania wenye umeme, kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Mawaziri wa ndani wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels hii leo kujadili jinsi ya kushughulikia wahamiaji wanaowasili kwa njia ya bahari, huku Italia na Ujerumani zikiwa na wasiwasi juu ya kuongezeka uhamiaji, huko Berlin ikizindua udhibiti wa mpaka ndani ya ukanda wa Ulaya wa kusafiri. Mawaziri hao watakuwa na uamuzi mwingine wa kuafiki utaratibu uliokwama wa muda mrefu wa kugawana watu wanaotafuta hifadhi wanaofika Ulaya nje ya vituo vya kawaida vya mipaka, na kujadili kama jumuiya hiyo ya mataifa 27 inapaswa kutafuta makubaliano na Misri ili kuzuia watu wengi zaidi kutoka pwani ya kusini ya Mediterranean. Wakosoaji wamesema makubaliano ya hivi karibuni na Tunisia yanakiuka haki za binadamu, lakini makubaliano zaidi yanaendelea huku Roma ikitia wasiwasi juu ya waliowasili Lampedusa wakiwa mbele ya wale wa mwaka 2022 wakati waziri mkuu wa Italia Giorgio Meloni aliposhinda uchaguzi kwa tiketi ya kupinga uhamiaji. Na maafisa wanne wazuiliwa kwa mahojiano nchini Burkina Faso, mwendesha mashtaka alisema hii leo Alhamisi, siku moja baada ya serikali ya kijeshi kutangaza kuzuia jaribio la mapinduzi. Wanne hao wanashukiwa kuhusika na njama dhidi ya usalama wa serikali, kulingana na mwendesha mashtaka wa kijeshi ambaye aliongeza kwamba maafisa wengine wawili wanatafutwa kuhusiana na kisa hicho. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Dr. Nasri Kitunda, mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na mchambuzi wa siasa za kimataifa, na akamuuliza jaribio hilo la mapinduzi linaashiria nini katika nchi ambayo inaongozwa na wanajeshi waliopindua serikali ya utawala wa kiraia.
Lazima kutakuwa na mgawanyiko, na ndicho ambacho tumekiona kwamba ndani ya jeshi lenyewe ambalo lilifanya mapinduzi tumeona kwamba kuna baadhi ya watu ambao walitaka tena kupindua mapinduzi hayo yaliyofanyika. Kwa hiyo inaonyesha hata kwamba kuna mgawanyiko hasa katika jeshi hilo, na nafikiri jeshi lilofanya mapinduzi lina haja ya kufanya mkutano wa kitaifa na hata kukaa na majeshi yenyewe kuzungumza nayo juu ya nini walichokifanya na wapi wanapaswa kwenda, kwa sababu kama hayo yakifanyika, nadhani tunaweza tukashuhudia mapinduzi mengi yakitokea. Na tujue tu kwamba hofu za mapinduzi zinatokea kwa sababu kila mtu anaona kwamba mambo haya kumbe yanawezekana tukafanya hivi na tukapata madaraka. Kwa swali linaweza likaja tu la msingi kwamba je, hata hao wanataka kupindua, je, wana dhamira ya msingi au wanatafuta madaraka tu ya kuongoza hasa katika nchi ya Burkina Faso? Nasibu Burkina Faso, hofu hiyo imetokea baina ya nchi nyingi ambazo zilifanya mapinduzi. Tulishuhudia Mali, kulikuwa na hofu hiyo, na nchi nyingine ambazo zimefanya mapinduzi kulikuwa na hofu hiyo ya mapinduzi yaliyofanyika kuweza pia kupinduliwa.
Ni Profesa Nasoro Kitunda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Marekani inakabiliwa na kufungwa kwa baadhi ya shughuli zake siku ya Jumapili, huku baraza la Senate na baraza la wawakilishi wakiendelea kutofautiana kuhusu ukubwa wa bajeti yake kwa miezi 12 ijayo, ikiwa ni pamoja na masuala ya kuendelea na misaada kwa Ukraine, kupambana na Russia, udhibiti wa uhamiaji katika mpaka wa Marekani na Mexico, na mipango ya misaada ya kijamii kuwasaidia wa Marekani masikini. Senate inayodhibitiwa na Wademokrat inapanga kupiga kura ya kiutaratibu hii leo Alhamisi kuendeleza mpango wa ufadhili kwa wiki 7 ambao utaiwezesha serikali kufanya kazi hadi katikati ya Novemba ili kuwapa wabunge muda zaidi wa kuweka viwango vya matumizi hadi Septemba 2024. Lakini spika wa bunge Kevin McCarthy, aliye na wingi mdogo katika bunge, tayari amekataa kupeleka mpango wa Senate kupigiwa kura bungeni. Badala yake, bunge linaendelea kupigia kura marekebisho ya miswada ya matumizi ya mwaka mzima kwa mashirika manne ya serikali ambayo yana nafasi ndogo ya kuidhinishwa na Senate, na kwa vyovyote vile hayatazuia kufungwa shughuli zote za serikali Jumamosi usiku wa manane isipokuwa zile za muhimu pekee. Na jeshi la Ukraine limesema leo Alhamisi kwamba ulinzi wake wa anga uliangusha ndege zisizo na rubani 34 kati ya 44 za Shahid ambazo Russia ilizitumia kuishambulia nchi hiyo usiku kucha. Maeneo yalolengwa katika shambulio hilo ni pamoja na Mykolaiv, Odessa na Kirovohrad. Oleh Kipar, gavana wa mkoa wa Odessa, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba hakukuwa na majeruhi wowote huko, akiongeza kusema hakukuwa na uharibifu wote, ni moto mdogo tu wa nyasi kutoka kwenye vifusi vinavyoanguka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika hotuba yake siku ya Jumatano usiku kwamba wapiganaji wa nchi yake wanahitaji njia zaidi za kuharibu makombora ya Russia, ndege zisizo na rubani za Shahid na ndege nyingine za kivita pamoja na ndege za Russia.
Habari za dunia zimesomwa na Sandy Shomari. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na habari ambayo tumeipa uzito wa juu kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba wawaniaji wa uteuzi wa chama cha Republican wanataka kuwagombea urais hapa Marekani walimenyana kwa saa mbili katika mdahalo wa pili Jumatano usiku, huku ikiwa imesalia miezi minne kabla ya uchaguzi wa kwanza wa mchujo wa chama hicho. Washiriki hao ambao kura za maoni zinaonyesha kwamba wanashindwa na rais wa zamani Donald Trump kufikia sasa walijadili masuala mbalimbali, huku makabiliano ya maneno wakati mwingine yakigeuka kuwa kama malumbano. Kama anavyoeleza Hadija Riami, Trump kwa mara nyingine hakushiriki mdahalo huo wa chama chake.
Wa Republican saba wanaowania uteuzi wa kugombea urais wameshiriki katika mdahalo ambao ulifanyika huko California. Ilichukua dakika chache tu kwa kundi hilo kuanza kulumbana, kila mmoja akiwa na azma kuonyesha umahiri wake. Katika swala la uhamiaji, gavana wa zamani wa New Jersey Chris Christie alisema atapeleka walinzi wa kitaifa kuungana na maafisa wa forodha na mpaka udhibiti mpaka na Mexico. China imekuwa adui wakati wote wa mdahalo huo. Gavana wa zamani wa South Carolina Nikki Haley alisema huenda atapeleka kikosi cha operesheni maalum kuwashambulia wakuu wa biashara za dawa za kulevya wa Mexico na kuacha mahusiano ya kawaida na China mpaka nchi hiyo isitishe mtiririko wa dawa za aina ya fentanyl. Mwekezaji wa biotech Vivek Ramaswamy kuhusu vita vya Russia nchini Ukraine alisema ni kwa sababu Putin ni dikteta mbaya na haina maana kwamba Ukraine ni wazuri, na aliendelea kusema China ndio adui wa kweli. Florida ilipiga marufuku raia wa China kununua mali karibu na maeneo ya vituo vya kijeshi, na governor wa Florida Ron DeSantis alisema naunga mkono marufuku kama hiyo kote nchini Marekani. Akiwa hakuwepo kwenye mdahalo huo, alikuwa mgombea aliyembele katika kundi la wa Republican, rais wa zamani Donald Trump, ambaye alichagua kukutana na wafanyakazi kwa Detroit, Michigan, ambako chama cha umoja wa wafanyakazi wa magari wako katika mgomo. Utafiti uliofanywa na ABC News umeonyesha kwa karibu asilimia 60 ya wa Republican watampigia kura na kumchagua rais wa zamani badala ya wapinzani wake, huku DeSantis akiwa katika nafasi ya pili na asilimia 16. Baadaye wagombea waliendelea na mdahalo. Governor wa North Dakota Doug Burgum alikosoa utawala wa Biden kwa mabadilishano ya karibuni ya wafungwa na Iran.
Wamepewa wafungwa watano, sisi tumepewa wafungwa watano, lakini pia wamepewa dola bilioni 6 ambazo wanaweza kuzitumia kusukuma mbele ugaidi wao.
Makamu rais wa zamani Mike Pence alimzungumzia bosi wake wa zamani.
Now we see Donald Trump walking away.
Hivi sasa tunaona Donald Trump akiondoka kutoka kwenye ajenda ambayo ilifafanua utawala wetu na inaelezea harakati za wa Republican kwa muda wa miaka 50 iliyopita, ambapo walisimama kwenye jukwaa la dunia. Hivi sasa Donald Trump anazungumza lugha ya kutuliza na kuondoa.
Wagombea hao watapumzika katika mdahalo kwa zaidi ya mwezi mmoja. Mdahalo wa tatu wa Republican utafanyika Novemba 8 huko Miami, Florida, chini ya mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu wa rais. Hadija Riami, VOA, Washington.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwingineko tunaarifiwa kwamba wavuvi na wakulima wa mwani nchini Tanzania wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohitajika kushughulikiwa ili kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya uvuvi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anayo ripoti kamili.
Hayo yamesemwa leo ikiwa dunia inaadhimisha siku ya bahari, huku wakulima wa mwani na wavuvi wakiwa bado hawajanufaika na uwepo wa bahari, hali inayosababishwa na ukosefu wa elimu pamoja na masoko ya uhakika ya mazao ya bahari. Kijoli Selemani, mkulima wa mwani mkoani Tanga, amesema serikali inapaswa kuwatafutia masoko kwa kuwa wanalima na wanategemea kuuza kwa mtu mmoja pekee ambaye amekuwa akipanga bei mwenyewe bila ya kufuata utaratibu.
Soko la mwani sasa kukwetu bei tajiri ni mmoja tu, kwao bei kiasi sema kilo shilingi 1000 ni hiyo 1000, hakuna wa upinzani, labda kuna mwenzake tena naye au uwe na watu ambao wanapambana kuhusu bei, kwa mtu chague naenda kuuza huko naenda kuuza huko.
Aidha, sekta ya uvuvi nchini Tanzania bado inachangia kwa 3% pekee katika pato la taifa, licha ya uwepo wa eneo kubwa kwa ajili ya kufanyia uvuvi, hali inayosababishwa na wavuvi kuendelea kukumbwa na changamoto ambazo zimekuwa zikishindwa kupatiwa ufumbuzi. Miongoni mwa changamoto hizo ni sheria ya uvuvi na mazingira zimekuwa zikiathiri maisha ya wavuvi, haswa wale wenye kipato cha chini. Hivyo wameitaka serikali kuzitazama sheria hizo ili kuboresha hali ya wavuvi na kuhakikisha kuwa sheria zinakuwa rahisi kueleweka na kutekelezeka, kama anavyosema mkuu Kizigo, mvuvi kutoka Bagamoyo.
Serikali lazima iangalie jambo hili kwamba sheria lazima ipanane ili kuleta mzingatio, na alafu njia za kawaida sio za kuumiza, kwa sababu wavuvi wenyewe ni watu ambao ni maskini na watu ambao hawakoma.
Hata hivyo, Steven Lukanga, kaimu mkurugenzi wizara ya mifugo na uvuvi, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema wavuvi na wakulima wanapaswa kuunda vikundi ili kuipa wepesi serikali kutatua changamoto zinazowakabili, kwa kuwa uundaji wa vikundi utasaidia kupaza sauti kwa pamoja na kuleta utatuzi wa haraka wa changamoto zao, pamoja na kuepuka wafanyabiashara wenye nia ya kuwanyonya.
Wakikaa katika vikundi ni rahisi hata bila kujipanga wao wenyewe katika vikundi wakatafuta masoko. Wakiwa mtu mmoja mmoja, mfanya biashara yule atawajionya kama endapo wale wataenda mmoja mmoja, lakini wakiwa katika kikundi wanalima hata kwa pamoja, lakini wanapotafuta masoko wanatafuta kwa pamoja, ile inakuwa ni njia nzuri zaidi ya kumbana huyu mmoja naye anyonya.
Kizigo amemalizia kwa kusema kuwa wazawa katika maeneo ya bahari wanaweza kuwa na uelewa mkubwa wa mazingira ya bahari na utamaduni wa uvuvi katika maeneo yao, ambao unaweza kusaidia katika kuboresha ustawi wa sekta ya uvuvi. Hivyo ameitaka serikali kuwasikiliza pale wanapotoa maoni. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudani Kusini, na hapo ulipo, tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, na hoda wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Goodluck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika, VOA, kuanzia mapema mwezi ujao.
Bila shaka ni jambo ambalo linasubiriwa kwa hamu kuona ushirikiano kati ya VOA, Azam TV na Citizen TV, Azam TV ikiwa kule Tanzania na Citizen TV kule nchini Kenya. VOA bila shaka tuko hapa Washington. Ushirikiano huo, matangazo ya kwanza yatakuja hewani hapo tarehe mosi mwezi ujao wa Oktoba. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwingineko, kamati ya kitaifa nchini Kenya inayoongoza mazungumzo ya kisiasa kati ya rais wa nchi hiyo William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika juhudi za kusuluhisha mafarakano ya kisiasa, gharama ya maisha na mageuzi katika mfumo wa uchaguzi, inaendelea kupokea maoni ya umma. Hii leo aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai amependekeza kwamba afisi ya kiongozi wa upinzani itambulike kikatiba na kiongozi huyo apewe marupurupu na kuhakikishiwa usalama wa kutosha kama ilivyo rais kwa sasa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaarifu zaidi.
What you're calling mitigated disaster of IPPG is what actually delivered, because
kamati hiyo ya wajumbe 10 katika juhudi za kutafuta mwafaka wa kisiasa kati ya Rais Ruto na Odinga juu ya mageuzi ya uchaguzi, gharama ya maisha na rasilimali za umma, imeelezwa kuwa kuna haja ya kurasimisha ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani aliye na madaraka, mafao ya serikali, mawaziri mbadala, ulinzi na vile vile kupokea mashauri ya hali ya usalama wa kitaifa kama anavyofanya rais.
Do I oppose the setting up of the office of leader of the official opposition? No, I don't oppose it.
Profesa Githu Muigai, mwanasheria mkuu wa zamani katika utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akiwa mbele ya kamati hiyo Alhamisi ameeleza kwa upinzani ni serikali inayotarajiwa na juhudi za afisa wa ofisi hiyo zinastahili kuwa sehemu ya ustawi wa taifa kisheria na kiuchumi.
The leader of the opposition actually has such high level of security clearance that he is briefed the same way the president is briefed. If there are national security questions, he's briefed. If there are internal threats, external threats, he's briefed.
Rais Ruto tayari amerejea ombi la kurasimisha ofisi ya kiongozi wa upinzani, kuwezesha upinzani kuwa na nguvu za kuikosoa serikali. Hata hivyo, wakosoaji wa mpango huo wanaeleza kuwa uundaji wa ofisi ya kiongozi wa upinzani utaathiri shina kuu na muundo wa serikali na tawi la kiutendaji. Aidha, Githu amependekeza kuwa majimbo 47 yapunguzwe hadi 14 na maeneo bunge vile vile, kwani kuna viongozi wengi wa kisiasa wanaolipwa na serikali, ukiwa ni mzigo mzito kwa taifa.
To abolish the seat of the woman representative completely and then to create two seats in every constituency, one for a woman and one for a man. In fact, we end up with 50% being women.
Ili kuondoa utata unaojiri kila baada ya uchaguzi mkuu, Eric Theuri ambaye ni rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya LSK, anapendekeza kutenganishwa kwa siku ya upigaji kura ya urais kutoka kwa viti vingine vitano wakati wa uchaguzi mkuu, ili kuruhusu walioshindwa kugombea viti vingine kama sehemu ya kukuza ushiriki zaidi wa kisiasa. Pia mbunge mmoja kutoka kambi ya Rais Ruto ameipendekezea kamati hiyo kuongezwa kwa ukomo wa muda wa kuhudumu rais madarakani kutoka miaka 5 ya sasa hadi miaka 7, ili kumruhusu rais kutekeleza manifesto yake bila kuvurugwa. Baraza Nyukuru, mkuu wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa mapendekezo hayo mengi yanaiweka Kenya kwenye mkondo wa kura ya maoni.
Hii itakuwa ni kubadilisha muundo wa serikali, lazima tupidie njia ya kura ya maoni. Mambo ya kukawanyisha uchaguzi hiyo inaweza kufanyika kupitia kwa bunge.
Aidha, kuna wasiwasi kwamba mengi yanayopendekezwa mbele ya kamati hiyo ni yale yaliyokuwa sehemu ya juhudi za serikali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuifanyia katiba ya Kenya marekebisho makubwa ya kiutawala maarufu kama BBI, yaliyopingwa na mahakama, anavyoeleza Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Katika muda huu tunaona kwamba ingawa muda wa BBI uliisha, lakini shida zile zile ndizo zinazungumzwa katika mazungumzo haya, na wale ambao wanafanya mazungumzo ni wanasiasa wale wale ambao walikuwa wanaongelea BBI, ambao walikuwa na isukuma.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Safi kabisa. Kesho tutakuwa tukizungumza kuhusu utalii, wiki ambayo dunia imeadhimisha siku ya utalii ulimwenguni, ambapo ni sekta moja ambayo imekuwa na imepanda shuka katika miaka michache iliyopita, lakini kuna baadhi ya nchi hasa katika Afrika Mashariki na Kati ambazo zimeripoti kwamba kuna afueni na kwamba sekta hiyo imeimarika, lakini kuna wengine ambao wanasema bado hali ni mbaya, na vile vile hali ya kuitisha ama kuwapa wageni uwezo wa kutembelea maeneo mbali mbali bila kuwatoza chochote au kutaka wawe na cheti chochote. Ni hayo tutakayokuwa nayo hapo kesho.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia uchumi wa Zimbabwe. Baadhi ya raia wa Zimbabwe wanaoishi katika umaskini uliokithiri wanajibu kwa hasira madai ya Rais Emmerson Mnangagwa kwamba uchumi wa nchi unakuwa kwa haraka katika eneo hilo la kusini mwa Afrika. Mwandishi wetu Columbus Mavunga na ripoti kutoka Harare ambako baadhi ya wachumi na wanachama wa chama kikuu cha upinzani wanasema rais hajapewa taarifa sahihi au haelewi misingi ya uchumi. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliomalizika hivi karibuni, rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa alisema uchumi wa nchi yake ulikuwa unakuwa kwa haraka sana huko kusini mwa Afrika.
We are recording an unprecedented development.
Tunarekodi maendeleo yasiyo na kifani na uchumi wa kihistoria. Kwa miaka mitatu iliyopita nchi yetu imekuwa na uchumi unaokuwa kwa haraka sana katika eneo letu la kusini mwa Afrika. Na zaidi Zimbabwe inaweka kipaumbele katika kutokomeza umaskini na kuboresha ubora wa maisha wa watu wetu.
The quality of life of our people.
Lakini mjini Harare, Laitoni Chama anategemea kazi ya kibarua ya kwenye bustani ili kujipatia kipato. Mwanaume huyu asiye na ajira mwenye umri wa miaka 37 anasema katika muda wa miaka mitatu iliyopita mambo yamekuwa magumu kwake.
Kana muri yangu hizi,
natengeneza pesa kidogo kiasi kwamba nashindwa kuwapeleka watoto wangu shule. Nahitaji fedha kwa ada ya shule kwa watoto na kwa majukumu mengine. Nina matumaini ya kupata ufadhili ili niweze kuanzisha muziki na kuinua maisha ya Zimbabwe wengine.
Waziri wa zamani wa fedha Tendai Biti, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani, hakubaliani na tathmini ya rais Mnangagwa kuhusu uchumi. Anasema rais kwa hakika amepewa habari potofu na hajui, wakati asilimia 79 ya idadi ya watu wanaishi katika umaskini uliokithiri.
Zaidi ya theluthi mmoja inawalazimu wategemee msaada wa chakula kutoka shirika la mpango wa chakula na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa. Zaidi ya 90% ya idadi ya watu wapo katika ajira isiyo rasmi. Kila mahali unapokwenda kuna uozo. Miundombinu imechakaa. Uozo uko katika akili pia. Kuna propaganda nyingi, kuna habari potofu nyingi. Uchumi si mzuri.
Prosper Chitambara ni mchumi mwandamizi katika taasisi ya ajira na utafiti wa maendeleo ya uchumi ya Zimbabwe. Anasema uchumi wa Zimbabwe umeanguka mwaka 2019 na 2020 kutokana na kimbunga Idai na ukame. Pia ana wasiwasi kuhusu athari za mfumuko wa bei kwa raia pamoja na viwango vya umasikini.
Our currency has been affected by the inflation.
Sarafu yetu imeathiriwa na mfumuko wa bei. Tumeona sarafu yetu ikishuka thamani. Kwa hivyo thamani kwa hakika imepunguzwa na mfumuko wa bei.
Chitambara ameongea kwamba Zimbabwe inahitaji kueneza uzalishaji na kuleta uthabiti katika sarafu ili iweze kufikiriwa kuwa na ukuaji endelevu na kufikia uchumi wa daraja la kati la juu ambalo rais Mnangagwa anataka kufanikisha ifikapo mwaka 2030.
Na mfuatao sasa ni muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu. Shirika moja la kutetea haki za binadamu linashutumu Benki ya Dunia kwa kuiwezesha serikali ya Tanzania kufanya upanuzi wa kutumia nguvu katika hifadhi ya taifa kupitia ufadhili kutoka kwa mkopeshaji wa kimataifa. Benki ya Dunia imeshindwa kuzijibisha mamlaka za Tanzania kwa ukiukaji mkubwa wa haki, ikiwa ni pamoja na mauaji holela na manyanyaso ya ngono kuhusiana na upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Ruaha kusini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa ripoti mpya ya taasisi ya Auckland. Masuala ya ukarabati na uhaba wa maji yaliyosababishwa na mabadiliko ya hali hewa umesababisha upungufu wa umeme katika taifa la Tanzania, shirika la umeme linalomilikiwa na serikali limeeleza. Gridi ya taifa yenye uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 1900 za umeme ilikuwa ikabiliwa na kuvunjika kwa miundombinu kwenye visima vya gesi na vituo vya kuzalisha umeme vinavyotumia gesi, pamoja na kupungua kwa kiwango, alisema mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme nchini Tanzania TANESCO, Gesima Nyamohanga. Na mawaziri wa mambo ya ndani wa Ulaya wanakutana mjini Brussels leo Alhamisi kujadili jinsi ya kushirikia swala la wahamiaji.
Na kwa hizo ripoti tunafika mwisho matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Shukran za dhati msikilizaji kwa kutusikiliza kwa takriban nusu saa kutoka hapa Marekani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa, msimamizi mkuu Hadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu anajulikana kama Sandy Shomari. Tunakuaga kutoka hapa Washington. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.